Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Uoči početka setve pšenice, stručnjaci poručuju ratarima ne palite žetvene ostatke.
Jedini način u situaciji kada nema sajskog đubriva da se sačuva sadržaj organske materije u zemljištu jeste zapravo zaoravanje žetvenih ostataka.
Krenuo izvoz jabuka na indijsko tržište.
Imamo ugovor sa Evrazijskom unijom koji nam je zagarantovan, ali ovo nam je situacija da možemo da igramo na više polja. Sad to radimo i sa Kinom, plus imamo Evropsku uniju. Ne treba da se brinemo, kuće naša proizvodnja jabuka da ide, imaćemo dovoljno tržišta sa dobrim cenama.
Tov svinja sve je neisplativiji, tvrde proizvođači.
Mi smo sad na ivici rentabilnosti. Čak ona manja gazdinstva se idu u gubitak i zbog toga veliki broj ljudi odustaje.
Zašto je sve više zainteresovanih za proizvodnju pitomog šipurka?
Mnogo je lakše raditi njega nego malinu, zato što sa njim može da se dogovoriš da čeka, a i otpornije na atmosferske uslove.
A ima posla, mora da se reže, mora trava da se kosi, da se održava.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Love.
Evo nas u drugoj dekadi oktobra, teku optimalni rokovi za setvu pšenice, ali kiša je protekle nedelje usporavala pripremu zemljišta za taj važan posao. U emisiji Nedeljom za selo već smo govorili o neophodnosti da se zarad boljih prinosa i kvaliteta hlebnog zrna koristi deklarisano seme. Jednako tako, ističu stručnjaci, važno je da se pre setve ni u kom slučaju ne pale njive, što je ranije godina bio slučaj, nego da se žetveni ostaci zaoru. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Željko Dolijanović upozorava da poljoprivrednici paljenjem strništa rade direktno na svoju štetu.
Nekada je ta mera vršena, pazite, na velikim imanjima kada su postojala odgovarajuća društvena ili državna imanja. Posle berbi kukuruza ostajala određena količina plodova, odnosno klipova, i određeni lokalni skupljači, ali tako da kažem, su vršili takozvanu meru pabirčenja, to jest skupljanje tih klipova da bi bolje skupili, da bi našli sve te klipove koji su ostali, oni su spaljivali ostale žetvene ostatke kako bi vidljivost bila veća. I naravno tu je ekspanzija krenula sa spaljivanjem i štete su bile i čini mi se da u budućnosti će biti još uvijek zastupljene i štete i uopšte spaljivanje to, mada bi trebalo na neki način reagovati da se sa tom merom praktično prestane. Ljudi ponekad rade to iz jednog osnovnog razloga, odnosno jedna od stvari koja je za njih, naravno, ne za društvo i uopšte za poljoprivredno okruženje, opravdana jeste olakšana obrada zemljišta. Dakle, spaljivanjem strništa zemljište se lakše obrađuje po njima i naravno već manji utrošak energije po jedinici površine. Međutim, mnogo više i u odnosno svi ostali razlozi su za izbjegavanje te mere, odnosno za izbjegavanje spaljivanja strništa, jer dolazi do brojnih problema, pre svega gledano fenomenološki, narušava se prirodni tok kruženja materije i proticanja energije, pre svega materije, dakle gubitak organske materije je veliki u tom pogledu, gubitak taj može se donekle nadoknaditi samo unošenjem organskih đubriva u zemljište, a mi kuburimo sa organskim đubrivima, naravno prije svega sa stajnjakom, sve su manje količine stajnjaka, jer naravno stočarstvo je na sve nižim i nižim granama razvoja, tako da kažem. I faktički, pored gubitka te organske materije koja predstavlja u stvari potencijalni humus dalje za biljke koje dolaze u plodoredu, veliki gubitak je i u korisnim mikroorganizmima. I faktički mi samom tom činjenicom da osiromašujemo zemljište s organskom materijom koja je i onako osiromašena u poslednjih decenija pre svega, sa započetom nekom količinom posle Drugog svjetskog rata, gdje su zemljišta uglavnom u proseku imala preko 3%, 3,5 ili 4, sada je ispod 3 uglavnom sadržaja organske materije, što je izuzetno nepovoljno sa aspekta svih sistema poljoprivredne proizvodnje i konvencionalnih i ostalih, posebno nekih modernih, održivih i organskih sistema zemljoradnih, gdje je sadržaj organske materije izuzetno važan i gdje se faktički pokušava plodoredom i pokušava s odgovarajućim merama, posebnim sistemima gajenja, da se na taj način poveća, odnosno da se održi i obezbedi optimalan uticaj i optimalan prinos određenih gajenih biljaka.
Profesorka Vera Raičević sa istog fakulteta kaže da spaljivanje žetvenih ostataka ostavlja ogromne posledice na poljoprivredno zemljište, ali i na životnu sredinu.
Jedini način u situaciji kada nema sajskog đubriva da se sačuva sadržaj organske materije u zemljištu jeste zapravo zaoravanje žetvenih ostataka. Bez organske materije u zemljištu nema poljoprivredne proizvodnje. Ne može sve da se nadoknadi primenom mineralnih đubriva. Naši poljoprivredni proizvođači gube ogromne resurse azota, fosfora, sumpora time što spaljuju svoje njive. Kada se zaoru žetveni ostaci, ostaje azot, ostaje fosfor, ostaje sumpor, ostaje kalijum, ostaju svi oni elementi koji su potrebni biljkama za razvoj. Poljoprivredni proizvođači vrlo lako mogu i da preračunaju koliko će to značiti manje unošenje azotnih mineralnih đubriva. To je jedna strana. Druga strana je da se čuvaju mehanička svojstva zemljišta, da se čuva dobra struktura zemljišta za oravanje žetvenih ostataka. Sa druge strane, paljenjem uništavaju se i fizičke, i hemijske, i mikrobiološke, i uopšte biološke karakteristike zemljišta, što stvara jednu nepovoljnu sredinu za rast biljaka, kada se poseje i te posljedice zapravo direktno trpe poljoprivredni proizvođači. Kada se ti žetveni ostaci zaoru u zemljište, potrebno je da se aktivnošću mikroorganizama razlože i da od njih nastane tokom vremena humus. Tim paljenjem mi uništavamo zemljišnu mikrofloru i onda čak i sa sljedećim zaoravanjem to sve teče sporije. Efekti onoga što se spaljuju osjećaju se mnogo godina. Drugi aspekt jeste zagađenje celokupne životne sredine. To je ogromna emisija gasova. To su najopasniji gasovi koji, mi to danas zovemo, izazivaju onaj efekt poznat kao efekt staklene bašte, povećana emisija ugljendioksida, azotoksida, amonijaka, raznih gasova. Tu su i razne čestice koje odlaze u atmosferu i to je nešto što direktno utiče na životnu sredinu, ali direktno i na zdravlje ljudi.
Profesor Dolijanović podsjeća da se paljenjem njiva ugrožavaju i životi.
Većina tih parcela se nalazi pored autoputeva, dakle spaljivanjem strništa dolazi do stvaranja guste dima i magle. Naravno to može i izvjesno je meni vrlo često se dešava da smanji vidljivost vozača pa dolazi do određenih saobraćajnih nesreća. Dešava se također i na samim parcelama da dolazi do prenosa tog požara na susjedne parcele pa čak i na neke objekte i da su ugroženi ljudi, životinje ili naravno drugi usev koji se nalazi u blizini.
Paljenje žetvenih ostataka i zakonom je zabranjeno uz pretnju kaznom za fizička lica od 10 do 50.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara. Na to upozorava i zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Boban Stevanović, koji poziva poljoprivrednike da se ponašaju odgovorno.
Ne palite strnjiku, ne palite biljne ostatke, to su požari na otvorenom, oni nam prave velike probleme zato što su nepredvidivi, sa promjenom pravca mogu da se prenesu i na građevinske objekte i na objekte u okruženju. Najveći broj lica i strada u ovim požarima na otvorenom, ne palite ostatke strnih useva, ne radite to što naravno i zakon ne dozvoljava.
Prema procenama, u Srbiji će ove jeseni biti zasajano oko 600.000 hektara pšenice, koja se protekle nedelje na produktnoj berzi u Novom Sadu prodavala u rasponu od 19,5 do 20 dinara za kilogram. Iako su mlinari dobro snabdeveni, porast izvozne tražnje u odnosu na ponudu uzrokovao je rast cene hlebnog zrna. Izvozna potražnja uticala je i na rast cene kukuruza, kojim se trgovalo u rasponu od 16,5 do 17 dinara za kilogram. Porasla je i cena soje, koja se prodavala po 43 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Raj starog bunara, plače, sedi mile i plače, ja mu varam, neću priti, drugim ću otići. Te jabuke slatkače, sedi mile i plače, ja mu varam, neću priti, drugim ću otići.
Nekoliko dana počeo je izvoz jabuka u Indiju. Planirano je da se godišnje izvozi 1000 tona jabuka u vrednosti od $1 milion. Na ispraćaju prvog kontingenta, koji je iz Male Remete na Fruškoj Gori krenuo put Indije, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je to odličan signal za proizvođače i najavio otvaranje novih tržišta.
Jedan od najvećih platformi na kojoj se prodaje uopšte jabuka jeste prostor Indije, pazite, 1,2 milijarde stanovnika. S druge strane, imamo ugovor s Evroazijskom unijom koji nam je zagarantovan, ali ovo nam je situacija da možemo da igramo na više polja. Sad to radimo i sa Kinom, plus imamo Evropsku uniju. U ovakvoj situaciji ne treba da se brinemo, kuće naša proizvodnja jabuka da ide, imat ćemo dovoljno tržišta sa dobrim cenama.
Dobroj ceni i plasmanu nadaju se i proizvođači jabuka u Šumadiji, gde je do sada obrano oko 2/3 zasada, a plodovi uglavnom završavaju u hladnjačama, u očekivanju bolje cene. To nam je potvrdio savetodavac za voćarstvo u Poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac, Danko Petrović.
Veći deo jabuke u Šumadijskom upravnom okrugu je već obran, uprkos vremenskim prilikama kiše koje su u prethodnih nekoliko dana delimično ometale voćare u sakupljenju letine, nisu u velikoj meri uticale ni na kvalitet ni na intenzitet rada. To su bile uglavnom manje padavine i posle par sati kad se podovi i listovi jabuke osuše, berba se nastavlja.
I možemo već da kažemo kakav je ove godine rod.
Rod je od lokalita do lokaliteta, možemo reći, umerena. Imamo nekih zasada jabuke koje imaju izuzetno mali rod, gde su jednostavno vremenske prilike tokom proleća uticale na to da poznim prolećem mrazevi umanje značajno rod, tako da imamo neke sorte koje gotovo da nemaju prinosa, druge sorte su opstale. Imamo lokalitete gde je rod dobar, gde je kvalitet vrhunski, imamo opet zasade gde je bilo problema određenih sa štetočinama, imamo pojavu da je u pojedinim zasadima prisutna trvljivost jabuke, što nije dobra osobina za čuvanje, za transportabilnost i u krajnjoj liniji za plasman.
Rekli ste da i kvalitet varira.
Kvalitet zavisi uglavnom od nivoa primenjene agrotehnike u zasadima. Naši poljoprivredni proizvođači koji primenjuju sve potrebne agrotehničke mere imaju odgovarajući kvalitet. Oni koji malo redukuju agrotehničke mere, dešava se da posebno ove godine koja je bila jako specifična po pitanju zaštite, jer imali smo izuzetno visok nivo padavina u jednom periodu, što se odražava nepovoljno na zdravstveno stanje biljaka i bilo je neophodno vršiti izuzetno česte zaštite od biljnih bolesti i štetočina, tako da oni naši poljoprivredni proizvođači koji nisu uspeli u tom vremenskom periodu da na pravi način i u pravom momentu reaguju, imaju nešto lošiji kvalitet i nešto lošije prinose.
A kada biste uporedili ovu godinu sa prošlom, šta biste rekli kada je u pitanju i rod i kvalitet?
Mislim da je prošla godina bila i bolji rod i bolji kvalitet. Međutim, samim tim što je umeren rod, dešava se to da je smanjena ponuda, a čime je smanjena ponuda, cene rastu.
Da li je počeo otkup za strano tržište?
Pa ne baš, to je sporadično, još uvek nije otkup i izvoz u onom obimu krenuo, uglavnom su to manje količine koje idu za izvoz. Naši poljoprivredni proizvođači uglavnom imaju tu tradiciju da rod jabuke smeštaju u hladnjače ili u druge vidove skladištenja i prodaju ga kad cene budu prihvatljive za njih. Pravilo je da u toku berbe uvek su najniže cene i u tokom berbe plodove prodaju samo oni proizvođači koji nemaju ama baš nikakve uslove za čuvanje i samim tim za sticanje većeg profita.
Kakva je cena jabuka prve klase?
Cene variraju. Ne možemo reći sad da li je 35, 45 ili 55 dinara, te cene zavise od kupca, mnogo zavise od sorte, nije ista cena za ajdaret, za galu i za zlatin delišes. Razlikuju se cene, ono što je standardno i uglavnom se odnosi na celo tržište i u velikoj meri sada je prisutan plasman industrijske jabuke za kojom je ove godine velika potražnja. Od početka berbe konstantno joj cena raste, krenuo je od nekih 5, 6, 8, sad je nekih 10, 11, 12 dinara. Sam taj rast cene industrijske jabuke ukazuje na nedostatak ponude, odnosno povećanu potražnju za industrijskom jabukom koja je u prethodnjoj godini recimo bila izuzetno niska cena, vrtala se nekih 3-4 dinara. Očekujem da će u narednom periodu i cene industrijske jabuke rasti, a i potražnja za plodovima stone jabuke za stonu upotrebu da će cena rasti. Jer očekujemo da će krenuti izvoz za strana tržišta. Pre svega mislim na rusko tržište.
Vi ste i sami rekli da većina ljudi čeka da cena poraste. Kada će doći to vreme, kada će početi prava prodaja jabuka?
Mi još uvijek imamo drugih vrsta sezonskog voća u ponudi. Grožđa, tih šljiva, svežih breskve, čak i nektarine. Kad prođe sezona te vrste voća, onda kreće prodaja i potražnja za većim količinama jabuke. Tokom ovog leta veoma je bilo simptomatično to što su vrlo velike količine voća ostalih voćih vrsta iz Šumadijskog upravnog okruga izvezene na tržište Evropske unije. Posebno naglašavam šljivu koja je izvezena u zemlje Evropske unije.
Uopšte ova godina se smatra dobrom za voćare, jer su i cene bile nešto više nego ranijih godina.
Da, od samog početka ove sezone berbe ranih voćih vrsta, trešnje, jagode, pa dalje, cene su, da kažem, u odnosu na višegodišnji prosek nešto više i povećana je potražnja. Šta je uticalo na to, moja pretpostavka lična je da je bio smanjen uvoz nekih voćnih vrsta zbog situacije sa COVID-19, da je malo otežano kretanje robe iz tih razloga i generalno nešto je umereniji prinos većeg dela voćnih vrsta ove godine, tako da je i to uticalo na nešto povećanu tražnju i samim tim i na povećane cene voća na našem tržištu.
Svakako je pandemija koronavirusa uticala i na potražnju, zato što ljudi više vode računa o ishrani koja podrazumeva i voće.
To ste potpunosti u pravu, jer najbolji vitamini su iz voća, imamo mi razne zamene, ali voće je voće.
A pošto tako je jabuka, da kažemo, kraljica voća, tako je zovu, pretpostavljamo da će i njena cena na kraju biti dobra.
Ja sam gotovo ubeđen da će ove godine biti jako visoke cene jabuke u nekom periodu. novembar, decembar, februar, sledeće godine, mart. Jer jednostavno, ne samo na našem tržištu, povećana je potražnja i na evropskom tržištu, koje je ipak za nas primarno. I naravno, tržištu Ruske Federacije.
Gospodine Petroviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Pesma dušu daži. Kad pevaju čivijači i lupuju petrijači, nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana. Nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana. Čvaricu da ljubimo, neko jednu pesme stare, uz tambure i gitare. Neko jednu pesme stare, uz tambure i gitare. Kad pevaju čivijaši i lupuju petrijaši, nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana. Nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana. Mi sviramo i pevamo i nikoga ne diramo, samo malo mi šarši nije. Ljubio je niko nije, samo malo mi šaršine, ljubio je niko nije. Kad pevaju čivijaši i lupuju petrijaši, nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana. Nema mira ni spavanja, četiri noći i tri dana.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
U prošloj emisiji Nedeljom za selo govorili smo o afričkoj kugi svinja u Negotinskom kraju. Međutim, ta bolest potvrđena je i u populaciji divljih svinja u Nemačkoj, zbog čega je Kina zabranila uvoz svinjetine iz te zemlje. O tome mogu li se nemački viškovi preliti na naše tržište i kako će to uticati na domaće proizvođače, razgovaramo sa predsjednikom Asocijacije stočara Srema i Mačve Zoranom Erićem. Gospodine Erić, Periću otkupne cene tovljenika počele su da padaju pre više od 2 meseca. Kakva je sada situacija?
Pa situacija danas je stabilna, da kažem, po znacima navoda. Zadnjih 3-4 nedelje nije bilo velikih potresa. Otkupna cena tovljenika je 135 do 140 dinara za tovljenike iz otkupa, a za tovljenike sa mini farmi i farmi je 135 do 140 dinara plus PDV.
Kako ide otkup? Jel nema problema sa prodajom?
Pa nema nekih velikih problema, mada i nije ni neka velika potražnja, a i ponuda je sve slabija jer veliki broj ljudi polako odustaje od ove proizvodnje, jer celokupna situacija sa koronavirusom i sa posljednjom pojavom afričke kuge u Njemačkoj ljude odbija od ove proizvodnje.
Mislite li vi da mogu ti viškovi sa njemačkog tržišta da se pojave kod nas? S obzirom na to da je za prvih 5 meseci u Srbiju uvezeno svinjetine i proizvoda od mesa za čak 50 miliona evra.
Taj prekomerni uvoz je glavni problem bio u našoj državi i već u dugom vremenskom nizu je on ovaj problem, jer se uvozi prerađevine i sveže meso, što utiče na ukupnu proizvodnju domaćih ljudi koji se bave odgojem svinja. Jer naše meso nije otkupljivo, naše svinje su slabije se otkupljivale, a koristile su to meso iz uvoza. Sad trenutno što se dešava, naša uprava za veterinu je brzo reagovala kad se saznalo za ovu kugu, afričku kugu u Njemačkoj, i stopirane su i povučene su sve uvozne dozvole sa tih teritorija dok se ne uspostavi režim u celoj Europi rejonizacije koji će omogućavati da se uvozi meso sa i žive svinje i ovo sa teritorija gdje nema afričke kuge. To još nije uspostavljeno i zbog toga su sve dozvole povučene.
Znači, trenutno ne preti opasnost od tog uvoza?
Za sad je situacija da nemamo tako velikog uvoza iz država. Znači, zadnje su se pojavile u Njemačkoj i u Slovačkoj, ali postoji mogućnost uvoza iz Španije, odakle je velikim delom smrznuto meso i stizalo u Srbiju.
Imate li podataka da li je u međuvremenu nešto smanjen taj uvoz?
Pa nemamo još zvanične podatke, očekuje se ovih dana da se objave podaci zvanični sa carine, pa ćemo onda imati preciznije podatke, ali mislim da je taj uvoz smanjen.
Rekli ste mi da su cene sad donekle stabilne. Da li proizvođači sa tim cenama mogu da imaju profit?
Pa nema, mi smo sad na ivici rentabilnosti. Čak ona manja gazdinstva su ispod te ivice rentabilnosti, idu u gubitak i zbog toga veliki broj ljudi odustaje. I još jedan problem, šta je tu, više nema onih sezonskih perioda kad se znalo da će cena skočiti jer je potražnja porasla. To sad više ne važi jer korona, koja je evidentna i već dugo vremena traje, je promenila sve odnose na tržištu. Još jednu stvar samo da kažem, ovdje imamo i aktivnost udruženja mladih poljoprivrednika Srbije koji su obratili se ministarstvu jer jedan deo ljudi nije dobio onu pomoć koju je ministarstvo obećalo prema proizvođačima, a svinjari su jedan deo tih ljudi koji su bili predviđeni tom pomoći, međutim sad bi bilo krajnje vrijeme da se prema svinjarima izađe u susret, ako želimo da sačuvamo domaću proizvodnju, da ljudi ne odustanu skroz od te proizvodnje.
Pa ima li kakvog odgovora?
Čeka se da se formira vlada, pa će vjerovatno tada neko tada ministar odgovoriti na pismo koje su mladi poljoprivrednici Srbije iz Jagodine uputili.
Gospodine Eriću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama na pozivu.
šeher zamagli.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o proizvodnji pitomog šipurka, koja kod nas nije baš uobičajena, mada je isplativa. To potvrđuje i Ruža Đokić, koja je pre 5 godina na očevom imanju u brdsko-planinskom selu Seništa u opštini Nova Varoš podigla plantažu pitomog šipurka i ovih dana ubire plodove koje dobrim delom i prerađuje. Ona kaže da proizvodnja šipurka nije posebno zahtevna.
Posla ima. Bilo što se krene radi, posla uvek ima. I šipurak ima posla, samo što je onda, da kažem, lakši u odnosu na malinu, nešto drugo, ne tražim da se stalno tu. Znači, mi njega danas beremo, možemo ga brati za 7 dana, i za 10, i za 15 dana. Nije zahtevan u tom pogledu. A ima posla. Mora da se reže, mora da se oštetočina, mora trava da se kosi, da se održava. Sad beremo, pripremamo za sledeću godinu posle berbe se. Ima više mogućnosti proizvoda. Sad trenutno je aktuelna kaša od šipurka, to prerađujemo, posle toga idu džemovi, može da se suši za čaj i to koristimo. Neki prerađuju ulje, mi još nismo krenuli sa tim. Najviše zadržavamo na kaši i na džemovima.
Ružin otac Tomislav Selaković aktivno se uključio u proizvodnju, mada je na početku bio sumnjičav prema šipurku koji je na njegovom imanju zamenio uobičajene ratarske i povrtarske kulture.
Sejali smo najviše krompira po vagon krompira. Pa uslovi su doneli, nema radne snage, nemaš kome da prodaš i onda smo pronašli da je ovo najlakša obrada, najlakše se dođe do pare, oberemo, preradi se i tako. Mislimo da ide proizvodnja da se proširi.
Ni Zoran Đokić, koji od pre godinu dana ima plantažu pitomog šipurka na Rudinama, nije se pokajao što je ušao u taj posao.
Iako sam dobio tako neke kritike u takvu zemlju lepu da sadim trnje, ali ja to, ove godine prvi rod sam počeo brati. Mnogo je lakše raditi njega nego malinu. Nije mnogo zahtevan zato što sa njim možda se dogovoriš da čeka. Danas ćemo ovo, sutra ćemo ovo, u odnosu na malinu, recimo, na svaki dan mora da se bere. Danas beremo, pa preradimo, pa 2-3 dana ponovo, pa tako. A i otpornije na atmosferske uslove. Kasnije izađe, znači, kod mene 1000 je nadmorska visina, može da se sačuva, što se tiče roda, vidjet ćemo. U principu, svake godine ide godina, on više roda. Kaže da mu je vek do 50 godina. Novi lasari, stare sečemo i tako.
Zbog velike količine vitamina C, razni proizvodi od šipurka odlično su lekovito sredstvo protiv umora i iscrpljenosti, ali pomažu i na suzbijanju infekcija i jačanju imuniteta. Šipurak također sadrži beta-karoten i tanin, koji pozitivno utiču na čitav niz zdravstvenih problema vezanih za bubrege, srce, jetru, žuč i druge organe.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Početak protekle nedelje obeležilo je promenljivo i toplo vreme, a zatim je usledilo zahlađenje sa padavinama na celoj teritoriji Srbije. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Kiša koja je padala protekle sedmice stigla je u pravom trenutku. Sa ovim padavinama se popravilo stanje vlažnosti obradivog zemljišta u površinskom i dubljim slojevima, tako da će priprema za setvu, setva i nicanje ozimih useva biti znatno olakšano. Tokom proteklih dana uočena je aktivnost štetnih insekata. Na usevima uljane repice registrovano je prisustvo repičine lisne ose na 70% biljaka. Pa gusenica repičine lisne ose svojom ishranom oštećuju listove i u početnim fazama razvoja useva mogu prouzrokovati golobrst. Na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača. Prema prognozi, tokom sledeće sedmice očekuje se promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito u ponedeljak i utorak. Temperatura vazduha će biti u padu do sredine naredne nedelje, a zatim u postepenom porastu.
Thank you.
Zbog pandemije koronavirusa ove godine nije održan tradicionalni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Međutim, nastavljena je tradicija uručenja priznanja najboljima u poljoprivredi u raznim oblastima. Nagradu za najbolje poljoprivredno gazdinstvo dobili su Jozef i Marija Gašparovski iz Bačkog Novog Sela, koji se bave organskom proizvodnjom, a na imanju imaju i pčelinju kliniku u kojoj primenjuju apiterapiju. O tome je za emisiju Nedeljom za selo govorila Marija Gašparovski.
Apiterapija je boravak u pčelinjoj mikroklimi sa pčelama, u stvari, ali bez dodira sa pčelama, bez direktnih uboda pčela. Udisanje vazduha, taj zatvoreni prostor u kojem vi boravite, sad vremena to je dovoljno da se prosto organizam malo regeneriše, da oseti to. Taj dobrobit za svoj organizam.
A u kom smislu je dobrobit? U čemu pomaže apiterapija?
Pa pomaže celokupno funkcionisanje organizma. Znači vi kad izađete prosto se osjećate regenerisani, odmorni, kao da ste skinuli sa leđa veliki teret. Miris meda, propolisa, voska i osjetite, znači vi čujete te pčele. Znači vi ih osjetite, znači legnete i osjetite kako se pčele kreću, kako zuje, kako one rade i prosto to na vas deluje pozitivno. Čovjek nije ni svestan koliko to pozitivno deluje, ali kad izađe prosto osjeti da je to nešto. Ali neki ljudi prosto i ne osjete na različite načine to deluje na ljude, ali ljudi su uglavnom su zadovoljni, prosto zbunjeni, neki oduševljeni. Svakakvih reakcija bude. To je na košnicama izgrađena kućica u kojoj ste vi, znači sa pčelama. Zatvoren prostor, ali nemate dodir sa pčelama.
Koliko sad vama ljudi dolaze tamo?
Pa dolaze, eto, interesantno je, počelo je da bude i kod nas to interesantno i dolaze ljudi, pitaju, dolaze, baš budu i bolesni i zdravi i svakakog sveta, stvarno nam bude.
Od kad vi se time bavite?
Pa dugi niz godina se bavimo pčelarstvom, ali apiterapijom se bavimo, eto, 2 godine.
Kako. Vi ste povezali to pčelarstvo sa seoskim turizmom?
Pa jeste i to. Imamo i sobe, znači može se kod nas boraviti, lepo imamo okolo prirodu, tu je Dunav, sve lovište.
Da ljudi kad dođu kod vas idu i na apiterapiju?
Da, pa svi za to uglavnom dođu.
Zbog
da,
toga u stvari dolaze.
Da, a normalno onda i pčelinje proizvode i, kažem, priroda oko nas, ima ljudi koji baš vole da se ubadaju, da ih pčele, da vide kako mi to radimo, da uče, da ima svašta.
Tokom cele godine vam dolaze ljudi?
Pa znate šta, sad je za pčele mirovanje, tako da sad se ne dolazi. One imaju sad zimski san i može se doći normalno prošetati, videti, ali taj boravak u pčelinjoj mikroklimi sada ne.
Da li vi živite od pčelarstva?
Porodično, da.
Koliko vas radi oko toga?
Pa suprug i ja, deca pomažu. Sin voli baš.
A jel bi sin se bavio time ili...
Pa da, on je odlučio. On baš voli, on je isplanirao da ostane tu na selu i tu je, tu živi.
Vi ste sebi izgradili tu jedan siguran svet u kome...
Pa da, mi to volimo i baš uživamo i ljudi su to ocenili, prepoznali da je lepo nam.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.